ASV žurnāls Time ir izsludinājis šī gada gada cilvēka titulu, un to ir izpelnījusies neviena cita kā mūziķe Taylore Swiftam, un jā, viņa ir šo prestižo titulu ieguvusi, un Time redakcija norāda, ka Swifta tika izvēlēta par gada cilvēku, jo spēja iedvest cerību miljoniem cilvēku visā pasaulē, laikā, kad nu, mūsu planēta piedzīvo diezgan tumšus brīžus. Un Time galvenais redaktors Sams Jacobs raksta, ka Taylore Swift atrada veidu, kā pārkāpt robežas un kļūt par gaismas avotu. Swift ir viena no retajām personām, kas ir gan savas stāsta autore, gan varone. Un jā, tiek izcelts tas, ka Swift šī gada koncertturneja Eras Tour tikai Ziemeļamerikā ir iekasējusi vairāk nekā 2,2 miljārdus dolāru, jo mūziķe gandrīz ik vakaru spēja piepildīt nu, stadionus ar desmitiem tūkstošiem cilvēku ietilpību. Savukārt oktobrī izdotā šīs tūras koncerta filma jau pirmajā izrādīšanas nedēļā kinoteātros ASV un Kanādā ienesa 96 miljonus dolāru. Nu, un ja ar šiem panākumiem ir par maz, tad vēl ir vērts pieminēt, ka Swift 27. oktobrī kļuva par vienā dienā visvairāk atskaņoto mūziķi populārajā straumēšanas vietnē Spotify. Nu, uz šogad par T-Time titulu gada cilvēks nu, bija izvirzīti arī nu, tādi personāži kā Krievijas prezidents Vladimirs Putins, Ķīnas prezidents Xi Jinping, Lielbritānijas karalis Čārlis III, tāpat arī Lelle Barbie, kurai šogad populāra filma, un arī streikojošie Hollywoodas aktieri un scenāristi. Nu, atgādināšu, ka šo te titulu Time piešķir vienam vai vairākiem cilvēkiem, nu, kas pozitīvi vai negatīvi, bet visvairāk ir ietekmējuši ziņas aizvadītajā gadā.